Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bine v-am regăsit, la microfon Liliana Moldoveanu. Alegem să ne referim astăzi în emisiunea Dialoguri la câteva aspecte tehnice, cât și la tendințele actuale din domeniul contabilității, pentru că sunt multe și importante modificări legislative. Invitați în studio doamna Nicoleta Barbu, consultant fiscal și auditor financiar. Bună ziua, bun revenit!
Bine v-am găsit!
Și domnul Aureliu Târnoveanu, expert contabil și consultant fiscal.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Invitații au ca misiune să ne prezinte noutățile legislative importante, modificările cu impact undeva din luna iulie 2025, pentru că acolo ne-am oprit la o primă discuție. Au fost multe schimbări de legislație fiscală în acest an, dacă ne amintim, chiar de la 1 ianuarie au intrat în vigoare mai multe, între care eliminarea unor facilități fiscale pentru anumite domenii de activitate, obligativitatea e-factura, iar de la 1 august 2025 se aplică legislația din pachetul fiscal bugetar. Cum reușiți să țineți pasul cu aceste schimbări? Cu ce probleme vă confruntați în aplicarea legislației fiscale?
Foarte multe modificări. Toată ziua studiem, citim, analizăm, o luăm de la capăt. Cu greu ținem pasul. Cu răbdare, timp
și efort. Și efort personal. Efort care se traduce inclusiv în partea de aplicații care trebuie ținute la zi, cu toată legislația, cu toate schimbările, cu întârzieri în posibilitatea de aplicare din cauza legislației secundare care trebuie să fie adaptată față de legislația primară, dar fiind în activitate, this is the job.
Ce ar trebui să facă autoritățile pentru a aduce mai multă stabilitate din punct de vedere fiscal?
Stabilitatea e un lucru care se dorește în codul fiscal din 2004. Niciodată n-a fost atinsă, adică modificările legislative au fost făcute ba pe 31 decembrie, ba cel puțin acum am avut un răgaz de 2-3 săptămâni, dar totdeauna a fost ceva care s-a făcut rapid, cu puțină dezbatere în domeniul profesional, ci mai degrabă într-un context politic, din necesitățile bugetare care erau la momentul respectiv, ca și acum. Dintr-un stare de deficit bugetar majoră, se încearcă reducerea acestui deficit și nu sunt alte pârghii eficiente văzute de guvernanții noștri care să poată fi folosite.
Vă este clară, vă este utilă, există îndrumare din partea autorităților fiscale pentru dumneavoastră?
Îndrumarea, eu personal una o folosesc destul de des, personal folosesc partea de telefon, când mi-apar niște întrebări care ba vreau să primesc un răspuns pe loc, dar de cele mai multe ori este una, cel puțin ce am scris, care reprezintă copy-paste de legislație și nu este eficientă. Se spunea la un moment dat că autoritatea fiscală va face o colecție de jurisprudență pe care la un moment dat a abandonat-o, mult timp a făcut-o, dar după care a abandonat-o. Acum cred că există, adică din perspectiva faptului că primesc multe răspunsuri care sunt copiate între ele, pare să că folosesc o bază de date comune, nu mai știm dacă există, noi nu putem accesa, este doar pentru autoritatea fiscală și sperăm că va fi mai detaliată asistența aceasta. În momentul de față este foarte limitată, de exemplu la Constanța cu greu poți ajunge în birou de asistență. Există acum un ghișeu de asistență, pe când în trecut exista un birou în care puteai să te duci, să discuți, să aștepți un răspuns, să ți se dea, să ai o dezbatere pe articolul respectiv, acum e mai dificil.
O altă problemă ar fi modul de interpretare a textului de lege. De exemplu, sunăm în Constanța, avem un răspuns, sunăm în Iași, avem un alt răspuns. Cu toate că suntem în România, legea este aceeași la nivel de țară, dar răspunsurile sunt diferite. Se are în vedere, așa cum spunea și Aureliu, să se uniformizeze, legea fiind aceeași, răspunsurile să fie general valabile pentru orice localitate din țară. Avem același răspuns.
Fără interpretări. Cât de funcționale și stabile sunt platformele ANAF pentru dumneavoastră?
Eu sunt mai rea, în sensul că de multe ori se întâmplă să nu prea funcționeze. Intri să verifici în SPV anumite aspecte, după 10 minute te scot, spun că site-ul nu mai este funcțional. Colegul meu este mult mai drăguț și spune că lăsăm pe el.
Eu o să zic că există o îmbunătățire constantă, inclusiv la punctele de vârf, adică datele de 25, mai sunt așteptări pentru a primi recipiția, dar măcar se primește declarația, ceea ce, să zicem, dacă ne întoarcem cu poate chiar cu 12 luni în urmă, nu puteai nici să pui declarația pentru că serverul nu primea această cerere de a depune declarația, adică el respingea conexiunea la server. Iarăși, s-au investit foarte mulți bani din PNRR, dar, din câte știu, există o entitate specializată în partea de servicii informatice la nivel fiscal între Ministerul Finanțelor și ANAF și această entitate pare să fi preluat multe din aceste frâie ale portalelor care interacționează cu ANAF. Dar, pe lângă acestea, mai sunt și alte portaluri pe care noi le folosim, care sunt, cum să spun, poate că o să vorbim un pic mai târziu, dar ele tot sunt din categoria de portaluri, fie că vorbim de Regis sau fie că vorbim de portalul AJOFM sau portalul de la Casa Națională Pensii. Unele dintre ele sunt învechite sau au niște concepte care doresc o impunere și o apropiere a reprezentantului legal, acela care este definit la Registrul Comerțului și o îndepărtare a împuternicitului, acesta ca nivel conceptual, ca să devii împuternicit în aceste portale, este un demers covârșitor. Unele se spun că ți se vor respinge, unele se și resping, nu ți se spun de ce, e o enigmă. Când se întâmplă asta, mai depui o dată, mai depui o dată, mai depui, nici nu știi dacă a ajuns cererea sau nu.
Și poate e noroc să-ți dea ok.
Și da, ajungi la altcineva și îți dă ok.
Ce faceți în situațiile în care sistemele pică, se blochează, preiau date greșit?
Personal, pentru că sunt un pic mai pe partea de IT și sunt și stampățitul, print screen, salvare, după ce fac print screen, sesizez în scris, adică fac un e-mail în care sesizez autoritatea respectivă că la ora și minutul nu a funcționat și în cazul în care vor exista repercursiuni, adică amenzi sau, nu știu, respingeri de cerere sau altceva, folosesc aceste informații ulterior.
Eu am avut și o experiență neplăcută. Am zis că am depus o declarație 101, am uitat de ea, am uitat să verific recipisa, că recipisa nu venea atunci, venea a doua zi. Suntem oameni, totul se poate întâmpla, să uităm, să nu ne mai dăm seama, am avut control pe această temă, mi-au verificat, mi-au cerut o căruță de documente, iar la final îmi spun, doamnă, dar de ce ne-ați depus declarația 101? Intru, verific, eram foarte sigură că am depus-o și am observat că recipisa nu primisă și ca atare, asta a fost repercursiunea.
Da, sunt și aceste erori.
Sistemele
nu funcționează.
Asta a fost
datorită sistemului, că n-a funcționat sistemul la momentul respectiv și am uitat să depun.
Ceea ce vă spuneam de dinainte.
Am depus declarația.
Ea părea că a fost preluată.
Trebuia să verific și a doua zi, să văd dacă am recipisa.
Da. Referitor la controle, cum gestionați situațiile în care inspectorii fiscali interpretează diferit prevederile fiscale față de modul în care le aplicați în practică?
De obicei, explicăm organului de control că fiecare tip de activitate este specifică și avem anumite cheltuieli care sunt necesare pentru a desfășura activitatea și pentru a obține venituri. De obicei explicăm inspectorilor, ei își fac un punct de vedere, ne întreabă, urmând ca la discuția finală să ne spună ce nu este ok. Avem o discuție finală și lăsăm pe colegul să continue.
Da, ideea este că eu unul chiar folosesc partea de discuție finală, de multe ori în inspecțiile de care știu de la alți colegi, nu se folosește partea aceasta de discuție finală, dar eu chiar răspund în scris, răspund și folosesc termenul de 5 zile calendaristice de a răspunde proiectului de raport de inspecție fiscală, dacă nu este un alt tip de control în care nu poți să pui un punct de vedere, dar de cele mai multe ori se ajunge din aceste discuții la un punct de vedere care să fie agreat de atât de contribuabil cât și de organul fiscal. Dar și există situații în care aceste poziții sunt diametral opuse, se merge pe contestație, acțiune în instanță, tribunal, curte de apel, că în alta curte de casație, depinde de valori.
Sistemele digitale, noile sisteme și cum ar fi e-factura, a schimbat modul în care decurg aceste controle fiscale?
Momentan nu prea, dar pe viitor, oricum au început să verifice și să trimită decizii de impunere, în sensul că, de exemplu, am primit o hârtiuță în care ne spune că aveți impozii de plătit în valoare de din iunie anul trecut, au intrat pe factură, au verificat, au constatat că sunt anumite cumpărături și au considerat că acele cheltuieli sunt nedeductibile, nu sunt necesare pentru obținerea de venituri. De la un supermarket putem să cumpărăm, achiziționăm orice, inclusiv o apetărie care este necesară pentru desfășurarea activității. Sunt astfel de situații.
Totuși, ce ar trebui menționat, că e-factura aduce o ordine mai mare între contribuabili, adică între participanții la tranzacții economice. Într-un final, apare o ordine de la momentul în care faci factura până la momentul la care o încarci. Dacă ai erori pe care nu știi să le tratezi, nu poți să trimiți factura care să aibă valoare fiscală către clientul tău și atunci te vei strădui să faci tot ce este de făcut pentru a folosi un sistem care să te ajute în acest sens. Adică, nu știu dacă astăzi mai există facturi care să le scrii de mână, no. Poate există ceva accidental, dar toți cei care participă la tranzacții economice folosesc sisteme informatice care aduc o claritate. De exemplu, pe partea de transport, am văzut că Nicoleta spunea că încă nu sunt eficiente. Eu am văzut în activitate momente în care activitatea de antifraudă a identificat neraportări în e-transport și au fost sancționate corespunzător. Încă eficiența lor noi nu o vedem, pentru că tocmai ce am transmis acum la 1 iulie și în sfârșitul lunii iulie, primele declarații SAFTE care vor putea să reunească informațiile din e-factura, e-transport, SAFTE, să le înglobeze, să le globalizeze și să obțină o informație structurată pe care organul fiscal să poată să o gestioneze de maniera, sperăm noi, cu inteligența artificială, dar să o gestioneze corelativ cu informațiile pe care le obține.
Digitalizarea în contabilitate și fiscalitate aduce sisteme informatice noi la care contabilii trebuie să se adapteze. Aveți nevoie de această adaptare? Aveți nevoie să lucrați cu softuri contabile actualizate? În ce măsură acestea vă simplifică activitatea sau, dimpotrivă, o complică?
Pe actuale softuri descărcăm facturile de furnizori direct din SPV, deci activitățile care au caracter repetitiv sunt ușurate. În fiecare lună avem factură de utilități, în fiecare lună avem factură de servicii telefonice și așa mai departe. Ele se duc direct în soft. În schimb, profesionistul trebuie să lucreze, să uite dacă au fost corect contate. Mai se întâmplă și erori materiale să nu corespundă ceea ce se descarcă și contează automat softul cu ceea ce ar trebui să fie în realitate.
Da, digitalizarea este un fapt efectiv, iar din e-factura deocamdată primim un e-decont ca efect al e-facturii, la care dacă avem diferențe mai mari de 5.000 de lei trebuie să răspundem organului fiscal de ce există acele diferențe, dar efectul softului nostru este că de cele mai multe ori ne ușurează activitatea, dar presupune ca profesionistul contabil să fie mai aplicat spre alte aspecte, adică cele de corectitudine a informației și nu de culegerea datelor, care până acum reprezenta poate 60% din activitatea efectivă. Acum se culeg date doar pentru activitățile care nu sunt naționale, adică o achiziție intracomunitară, un import, un export, adică lucrurile care sunt de o finețe sau de un grad un pic mai mare de dificultate.
Cu ocazia asta avem mai mult timp să explicăm colaboratorilor noștri unde sunt cheltuielile mai mari sau cum am putea eficientiza activitatea societății astfel încât să obțină un profit mai mare, că ăsta e scopul până la urmă.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Dialoguri la zi la Radio Constanța și în studioul de emisie se află doamna Nicoleta Barbu, consultant fiscal și auditor financiar, și domnul Aureliu Târnoveanu, expert contabil și consultant fiscal. Ne vom îndrepta acum spre câteva noutăți legislative concrete și ce presupun acestea. De exemplu, de astăzi două săptămâni mai au la dispoziție agenții economici pentru a se înscrie în Reges online și pentru a completa informațiile suplimentare cerute în plus de noul registru față de vechiul Revisal. Ce noutăți aduce pentru dumneavoastră actualizarea sistemului Reges pentru angajatori, pentru contabili?
Este mai ușor din punctul meu de vedere. Știu fiecare în punctele lor de vedere, mie mi se pare mult mai ușor, mult mai intuitiv. Faptul că fiecare societate trebuie să-și creeze un cont în Reges online. Acest lucru poate să-l facă atât administratorul cât și un împuternicit. După ce și-a creat cont, trebuie obligatoriu să actualizeze datele salariaților, dacă au probleme, dacă au dizabilități, care este programul de lucru, dacă funcția pe care o ocupă necesită și ce studii necesită pentru acest lucru. Din punctul meu de vedere, este mai prietenos, mai interactiv. Mie îmi place. Mie chiar mi se pare un lucru bun. Acum avem și partea opusă.
Dificultatea de care vorbeam mai devreme este aceea că dacă ai un administrator care are 70 de ani și ceri să se logheze în un astfel de sistem, este dificil. Adică eu facilitat accesul la acest sistem de către reprezentantul legal, așa cum este el înscris în Registrul Comerțului. Procesările manuale, din păcate, sunt cu multe erori încă, pentru că funcționarii din Inspecția Muncii, nu știu, de cele mai multe ori le este mai ușor să respingă o cerere decât să o analizeze, sau poate că își doresc să aibă toate documentele într-un singur PDF, deși nu scrie nicăieri acest lucru. Poate că așa se întâmplă la Constanța sau poate că se întâmplă la București. Lucrurile nu sunt încă uniforme cu privire la Reges. Am personal încă rezerve, dar da, termenul se apropie, e fierbinte și încă are erori. Încă are erori, mai ales pentru lucrurile complicate. După cum spune Nicoleta, este un program mai intuitiv, adică interfața lui este o platformă, am să zic eu, online, nu mai este un program. Este mai intuitiv după ce reușești să-l accesezi, dar accesul lui este un pic mai neprietenos, eu am să folosesc acest termen, dar după accesare lucrurile sunt în cea mai mare parte, adică undeva la 95% sunt mai ușor de folosit și de transmis informațiile către autoritatea de muncă, dar există și lucruri care nu se importă automat și trebuie făcute manual și trebuie ținut cont de erori. Cu cât e entitatea la care lucrez cu are mai multe lucruri complicate, cu atât va fi mai complicat și pentru cel care trebuie să facă acest task.
Ce riscuri există dacă o firmă nu actualizează la timp datele în Reges?
Amenzi.
Și amenda e destul de mare, 20.000 de. Haideți să nu speriem pe nimeni și să gândim că totul este ușor, se poate face, e la de mâna oricui. Totul este să avem puțină răbdare, să citim puțin și să fim aplicați asupra a ceea ce facem. Că dacă e repede, 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 niciodată nu o să meargă. Noi românii avem obiceiul ăsta, cumpărăm ceva și dăm next, 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 până undeva unde ne împotmolim. Și când nu mai putem să mergem mai departe, începem să citim manualul.
Să trecem mai departe, să vorbim despre noul decont TVA.
Da? Cred că ar trebui să începem întâi ca crescut plafonul de plătitori de TVA de la 300 la 395. Atunci, aceasta e ce ne interesa pe noi cel mai mult. Și odată cu această creștere de plafon au venit și măsura 2, acolo unde a crescut cota de TVA, atât la produsele alimentare cât la produsele generale, de la 9 la 11, de la 19 la 21.
Da, ca atare, datorită acestei modificări de cotă, a fost nevoie de adaptarea de contului astfel încât să aibă și aceste cote, dar rămân și cotele precedente, pentru că dacă ai de raportat o tranzacție negativă din perioade precedente, să o poți raporta.
Există vreo explicație specială de a completa corect acest decont după modificările legislative
nu
din septembrie?
Nu e locul potrivit, e ceva... Nu,
e
mult mai complicat, dar este un instrument de bază care e de folosit de către autoritatea fiscală.
Noile procente pentru indemnizația de concediu medical. Un alt subiect.
Să modificați și aici procentele între 1 și 7. Dacă până acum pentru codul 01 aveam 75%, acum avem diferențiat în funcție de numărul de zile. Între 1 și 7 zile avem 55%, între 8 și 14, 65, mai mult de 14 zile, 75%. Aici intervine o problemă strict contabilă, unde dacă în ultimele zile ale lunii avem 6 zile de concediu, iar luna următoare vom avea concediu în continuare peste 15 zile, trebuie să recalculăm dintr-o lună în alta concediu medical. Puțin mai complicat, dar ne obișnuim, ne avem ce face.
Există modificări în privința capitalului social, un alt subiect de abordat și acesta ca într-o pastilă financiar-contabilă în cadrul emisiunii.
Ar trebui luat în considerare și schimbarea de capital social, care sugestia este să fie făcută odată cu recodificarea dacă n-a fost făcută. Recomandarea pe care o fac eu personal către noi mei clienți este din start 10.000 de lei.
Cu toate că până în 395.000 valoarea capitalului, 500, până în 7 milioane valoarea capitalului social obligatorie, 5.000, și eu recomand ca și colegul o valoare cât mai mare. Capitalul social, de fapt, este o sumă, o depunem în bancă, după care o folosim.
E disponibilitatea pe care capitalul social a dus în numerar, vorbim acum, care e pusă la dispoziția entității pentru a avea cu ce să lucreze, cu ce să inițieze activitatea.
Mai e ceva de completat la tot ce am discutat? Ar mai fi ceva?
Sunt multe de completat, dar cred că o să rămână într-o emisiune următoare în funcție de ceea ce se va întâmpla mai departe, de măsurile și...
Da, poate că aș pune un pic de dividende, că recomand celor care au profituri până la 31 decembrie 2024, care sunt neridicate, sau cele care sunt la 30 septembrie, vor putea fi făcute situații financiare anuale interimare cu cota de 10% și nu cu cota crescută, care va fi de la 1 ianuarie 2026, care va fi de 16%. E un pic de optimizare fiscală permisă de legislație și o recomandăm cu căldură.
Dar o recomandare de la fiecare dintre dumneavoastră pentru cineva care nu e contabil, dar vrea să înțeleagă mai bine regulile financiare care îi afectează firma. Ce are de făcut?
În primul rând, trebuie să treacă la registru online, MOSLAI, este obligatorie acest lucru, și eu recomand să-și facă bilanț intermediar pentru trimestrul 3.
Revenind la întrebare, eu aș răspunde, ca să înțelegi un pic mai mult partea de contabilitate, trebuie să faci un curs de antreprenoriat în care să primești niște noțiuni de bază de contabilitate și despre patrimoniu și despre ce înseamnă o balanță. Adică niște idei pe care să poți să le știi și să poți să le ceri persoanei cu care lucrezi în domeniul contabilității, să știi ce să întrebi ca să știi ce ți se răspunde și ce ți se răspunde să poți să interpretezi și să înțelegi.
Și aici intervin și abilitățile de comunicare pe care e necesar să le aveți și dumneavoastră.
Fără doar și poate. Comunicarea este un element sine qua non al activității de profesionist contabil, de la comunicarea verbală, non-verbală, pe mail, în scris și în acte oficiale, sunt stiluri diferite pe care trebuie să le abordezi și trebuie să le poți stăpâni pe toate.
În funcție de persoana căreia te adresezi.
Da.
Toate sunt de ajutor pentru a le putea explica într-un mod clar, accesibil, celor care nu au cunoștințe aprofundate în domeniu, aceste concepte complexe care vă aparțin dumneavoastră ca specialiști în domeniul contabil. Programul nostru continuă, punct final emisiunii Dialoguri la zi. Liliana Moldoveanu sunt, rămâneți cu noi!
Dialoguri la zi.